SBS Radio.
Pumapela sa Bureau of Immigration ang mga abogado ng Australian professor at human rights advocate na si Gil Beringer, na huwag patalsikin mula sa Pilipinas ang Australiano dahil sa health considerations sa isang liham na apela. Sinabi ng mga abogado ni Ginoong Beringer na may sakit at nangangailangan ng paggamot ang professor na 84 na taong gulang. Tinukoy ng mga abogado ni Beringer na idineklara ng mga doktor na unfit to travel ang kanilang kliyente at kailangang magpagamot. Kung ipipilit umano ang pagpapatalsik nito mula sa bansa, malalagay sa peligro ang propesor. Binanggit sa liham ang hiling na ipatingin sa isang medical specialist ang professor na may history ng pulmonary embolism. Baka raw mauwi sa deep vein thrombosis ang kondisyon ni Beringer. Dumaranas din daw si Beringer ng cellulitis sa parehong paa. Hiling nila, pahintulutan ng Australiano na makapagpagaling bago paalisin sa Pilipinas. Dumating si Beringer sa airport sa Manila mula China noong Miyerkules, 8 Agosto. Pero hinarang siya ng immigration official sa paliparan at sinabing blacklisted siya dahil umano sa paglabag sa kanyang visa conditions tulad ng paglahok sa protest rally noong 2015. Kasal sa isang Filipina si Professor Beringer na dating pinuno ng Macquarie University Law School sa Sydney. Sa ibang balita, gagawin ang pinal na pulong ng binuong Interagency Task Force on Federalism. Ayon kay Presidential Communications Operations Office, PCOO Secretary Martin Andanar, isa sa publiko nila kung sino-sino ang mga spokesperson sa federalism sakaling maisa pinal na ito. Nais na rin umano nilang masimulan ang pangangampanya sa federalismo sa lalong madaling panahon. Kabilang naman sa mga unang tututukan ng PCOO ang pagbuo ng radio at TV advertisement. May kipag-ugnayan din ang PCOO sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas o KBP para sa maaaring itulong sa information dissemination campaign ng pamahalaan kaugnay sa federalism. Nangangailangan naman umano sila ng mga volunteers para sa kampanya at ang mga nais na lumahok ay maaaring makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. Samantala, hinahabol na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang sindikato ng droga na nasa likod ng puslit na malaking shipment ng hinihinalang shabu sa Manila International Container Terminal. Ayon kay PDEA Head Aaron Aquino, 7 taon na ang tinutunton ng ahensya ang naturang drug syndicate.
We've been trying to track this group in 2011. Talagang ito yung modus nitong grupo na ito, itong sindikato na ito. They smuggle illegal drugs by large amount.
Yan ang tinig ni PDEA Head Aaron Aquino. Nasabat ang 500 kilo ng shabu na nakatago umano sa mga inabandonang magnetic lifters sa Pantalan noon pang Hunyo. Nagkakalaga umano iyon ng bilyong-bilyong piso. Nakatanggap umano ang Bureau of Customs ng intelligence report hinggil sa shipment noong July 2.
We take any type of information very seriously, and that is why immediately, even prior to the receipt of that information, we've already conducted our preliminary investigation about it and verified the data that we have. And we're continuing this process right now to really get the whole picture, diba? As I said, you're operating against a very well-funded, sophisticated syndicate.
Yan ang tagapagsalita ng Bureau of Customs. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS.com.au